Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 16 februarie, temele principale ale ediției.
Procesul Mineriadei din 1990 a fost suspendat pentru că ancheta este incompletă, a decis în Alta Curte de Justiție.
Acțiunea Populară a cerut la CNSAS informații referitoare la presupusă activitate de poliție politică a lui Traian Băsescu.
Lia Roberts a anunțat că va candida ca independentă la președinția României.
PNL și PD vor trimite Congresului Puterilor Locale și Regionale din cadrul Consiliului Europei o scrisoare în care vor informa oficialitățile europene despre politica PSD de racolare a membrilor opoziției.
Veți mai putea asculta principalele titluri din actualitatea internațională?
Și un interviu cu un veteran al războiului din Afganistan, moldoveanul Oleg Triboi, la 15 ani de la retragerea sovieticilor din această țară. După mai bine de 13 ani de la producerea evenimentelor din 13-14 iunie 1990, procesul Mineriadei din 90 a fost suspendat, întrucât ancheta în dosar este incompletă. A decis azi un complet de 9 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dosarul va fi restituit procurorilor secției parchetelor militare pentru completarea cercetărilor, decizia de azi fiind definitivă. În proces sunt inculpat general în rezervă Mihai Chițac, fost ministru de interne, Gheorghe Andrița, fost adjunct al ministrului de interne, colonei de poliție în rezervă Călin Traian Ștefan, Costea Dumitru și Constantin Vasile. Potrivit judecătorilor, depozițiile martorilor nu au fost relevante în stabilirea cu exactitatea gradului de vinovăție a foștilor ofițeri superiori de poliție inculpați în acest dosar.
Acțiunea Populară a cerut astăzi Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității informații referitoare la presupusă activitate de poliție politică a primarului general al Bucureștiului, liderul Partidului Democrat Traian Băsescu. Purtătorul de cuvânt al Acțiunii Populare, Mugur Ciuvică, a prezentat ieri presei un registru cu membrii PCR pentru care s-a dat aprobare să sprijine munca de securitate, în care registru se găsește și numele lui Traian Băsescu. În replică, liderul PD a declarat că documentul prezentat de Acțiunea Populară constituie, alături de dosarul Flota, cele două elemente care sunt prezentate cu regularitate publicului în apropierea alegerilor.
Traian Băsescu a spus că a mai văzut acest document în 1993, când a fost dat publicității de fostul PDSR. Președintele Democrat a repetat că nu a fost contactat niciodată pentru a deveni informator al securității și nu a semnat niciodată vreo notă informativă. Ce este însă un registru cu membrii PCR pentru care s-a dat aprobare să sprijine munca de securitate? I-am pus această întrebare istoricului Marius Oprea.
Aceste registre se păstrau în seiful primului secretar de partid pe județ. Ele conțineau evidența aprobărilor date personal de primul secretar pentru utilizarea de către securitate a membrilor de partid ca informatori. Fără această aprobare, practic, niciun membru de partid nu putea fi racolat în rețeaua informativă a fostei securități. Cum niciun membru de partid nu putea fi urmărit de securitate, la fel, fără ca securitatea să primească aprobarea primului secretar. Este practic o dovadă a legăturilor strânse între primul secretar și securitate, precum și în legătură cu controlul exercitat asupra securității.
La conferința de presă a lui Mugur Ciuvică s-a spus că, și citez, calitatea de membru de partid îți dădea posibilitatea de a refuza să devii colaboratorul securității, adevărat?
Racolarea unui membru de partid se făcea cu o mai mare dificultate de către securitate. În primul rând, dacă securitatea dorea cu tot din adinsul să te facă informator al ei, în cele din urmă, prin presiune ar fi reușit, pentru că, așa cum scrie în statutul membrului Partidului Comunist Român, acesta este dator, prin calitatea sa de membru de partid, să colaboreze cu organele securității. Deci, odată ce în statutul PCR se statua, practic, această colaborare, punerea ei, în fapt, se făcea însă prin acest sistem de avizare. Mai întâi, ofițerul de securitate primea avizul comandantului securității pentru a racola un membru de partid, iar comandantul securității, la rândul său, obținea aprobarea primului secretar pe județ.
Istoricul Marius Oprea.
De ce a prezentat însă acum Acțiunea Populară acest document legat de Traian Băsescu, știut fiind că documentul a mai apărut în presă de câteva ori? O analiză de Sabina Fati.
Acțiunea Populară încearcă să recupereze terenul pierdut de fostul președinte Emil Constantinescu din momentul în care acesta a anunțat că abandonează cursa politică. Procesul revenirii sale este însă lent. Domnul Constantinescu nu reușește să treacă în sondaje de 3%, iar Alianța Populară, AP, are chiar o audiență mai mică decât fostul președinte. Strategiile agresive folosite de AP împotriva PSD nu au dat până acum roade, iar foștii votanți CDR Constantinescu nu s-au lăsat convinși. Ultima mișcare a partidului domnului Constantinescu, atacul la adresa lui Traian Băsescu, pe care ar vrea să-l dovedească securist, pare cel puțin gratuit. Pe de o parte, fiindcă electoratul de dreapta dispus să voteze alianța PNL-PD știe din ce zonă vin liderii celor două partide, dar este dispus să treacă peste biografiile lor peceriste. Pe de altă parte, cei care ar renunța la votul pentru PNL-PD e greu de crezut că s-ar orienta spre domnul Constantinescu. Documentul prezentat la conferința de presă a Acțiunii Populare, prin care Traian Băsescu apare pe o listă cu persoane din rândul membrilor PCR pentru care s-a dat aprobarea să sprijine munca de securitate, a mai apărut însă până acum de câteva ori în presă, atât în cea locală, în Constanța, cât și în cea centrală, ultima dată în 1994. De aceea pare cel puțin ciudată așa zisa demascare a primarului capitalei. Acuzația la adresa liderului PD venită din partea lui Emil Constantinescu este lipsită de fair play între doi foști aliați aflați în opoziție și care au același inamic electoral, PSD-ul. Dacă Emil Constantinescu ar fi vrut cu adevărat să facă radiografiile politicienilor autohtone, ar fi luat la puricat dosarele acestora pe vremea când în subordinea sa, ca șef al statului, se aflau serviciile secrete. Atunci ar fi avut puterea legală să mute arhivele cu dosarele din curtea SRI în cea a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. În acest fel, despre mulți dintre oamenii aflați astăzi în poziții importante, am fi aflat din vreme amănunte importante. Domnul Constantinescu nu a făcut însă niciun efort pentru a smulge dosarele întocmite de fosta securitate din curțile SRI, SIE, MAPN. De aceea, documentul de compromitere a liderului PD, care oricum nu dovedește mare lucru, sugerează mai degrabă absența unui calcul politic și dezorientarea fostului președinte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lia Roberts și-a anunțat intenția de a candida la președinția României, precizând că va candida ca independent. Ea a adăugat că nu a fost niciodată membru al Partidului Comunist și că nu a avut niciun fel de înțelegere cu fosta securitate. Roberts a mai spus că va accepta sprijin din partea tuturor celor care doresc să îi ofere și a mulțumit ONG-urilor și persoanelor private care și-au exprimat deja susținerea.
Între timp, Partidul Umanist a confirmat că liderul PUR, Dan Voiculescu, și Lia Roberts au avut convorbiri despre colaborarea politică, inclusiv strângerea semnăturilor necesare depunerii candidaturii doamnei Roberts la funcția de șef al statului. Propunerea de sprijin a candidaturii Liei Roberts urmează să fie supusă acum aprobării biroului politic, se spune într-un comunicat de presă trimis de către vicepreședintele PUR, Bogdan Pașcu.
Reacțiile la anunțarea acestei candidaturi nu s-au lăsat așteptate. Purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, a declarat că Lia Roberts intenționează să creeze, citez, un turbion pe scena politică românească și nu să câștige alegerile. Iar în opinia liderilor PNL și PD, Lia Roberts nu va fi un candidat serios la alegerile prezidențiale, iar intrarea acesteia în cursa electorală nu face altceva decât să sporească pitorescul alegerilor.
Partidul Național Liberal și Partidul Democrat vor trimite acum Congresului Puterilor Locale și Regionale din cadrul Consiliului Europei o scrisoare în care vor informa oficialitățile europene despre politica PSD-ului de racolare a membrilor opoziției, a anunțat la o conferință de presă vicepreședintele liberal Călin Popescu-Tăriceanu.
PNL și PD acuză actuala putere că încearcă să-i atragă pe cei mai buni candidați ai opoziției la alegerile locale prin amenințări sau promisiuni. Reprezentanții celor două partide susțin că astfel de cazuri s-ar fi petrecut în județele Suceava, Hunedoara și Caraș-Severin. Liderii alianței au mai stabilit ca la alegerile locale PNL și PD să aibă observatori la toate secțiile de votare și să facă o numărătoare paralelă a voturilor.
Biserica și politica este titlul comentariului semnat de Neculai Constantin Munteanu.
S-a hotărât. Preoții nu vor mai citi în strană prediscrise la partid. Nu vor mai cita nici din Adrian Copilul Minune și nici din spusele lui Ioan Gură de Aur, deși nimeni nu e mai inspirat când vorbește despre decalajul dintre săraci și bogați și despre corupția care dăinuie de vreo 150 de ani. Dacă vor să-și dea mâna cu Năstase și Cosmâncă, să-și pună sutana în cui, să îmbrace haine civile. Preoții trebuie să aleagă acum între tribună și amvon. Grea alegere după decenii în care preoții au tot tămâiat icoane de partid și de stat și alte mărețe ctitorii. O perioadă în care nu s-au construit catedrale pentru mântuirea neamului, ci case ale poporului și săli de congrese să aibă activiști unde își ține sinoadele laice. Un ev aprins care a incendiat biblioteci creștine și a hrănit oițele dreptcredincioase cu furaje ateiste. Preoții n-au rămas pe din afară în perioada de mărețe împlinirii. Partidul le-a arătat drumul spre cer până la constelații de colonel sau general. Patriarhii bisericii ortodoxe n-au lipsit din pozele de familie alături de sulfuroșii colegi al lui Cosmâncă și Văcăroiu. Din predici n-au lipsit citatele pioase din documente de partid și adeseori în arhitectura sacră a bisericii se găsea loc și pentru colțul roșu unde tronau cărțile sfinte ale Partidului Comunist. În timpul liber scuturau patrafirile la fapt de seară de toate spovedaniile și puneau cu slovă tremurată pe hârtia cu antetul securității jurnalul de amvon să se știe acolo sus că n-au secrete despre cei care întinează valorile comunismului. Așa au trimis ei peste rând la judecata de apoi turme de necredincioși care se lepădeaseră de satană și răduseră peste taicăsul. Căderea comunismului nu a schimbat idealurile preoțești. Puternicii zilei au simțit de unde vine mana cu care să hrănească poporul înfometat în deșertul tranziției. Biserica a continuat să mâne voturile, cum s-a dictat și după evenimentele din 89, iar avansări au primit cei care și-au transformat biserica în brigada artistică de agitație. Mulți au vrut să cumpere indulgențe înainte de marea și întârziată deschidere a dosarelor de la securitate. Se pare că acțiunile puse în vânzare pe sub masă de Sfântul Sinod la bursa politică au avut căutare, mai ales la cei cu care mai colaboraseră fructuos cu dictatura și până atunci. După Crăciunul însângerat în 1989, preoții au schimbat fără mari gesturi de regret Marea Adunare Națională cu Parlamentul și carnetul roșu de partid cu programele sociale ale guvernului. Ei au fost primii la plăcinta subvențiilor și privilegiilor. Într-o țară în care constructorii s-au ocupat de biserici doar când a fost vorba să le demoleze, trebuia să vină ziua în care credința va triumfa. În cartierele dormitor au început să răsară biserici, iar preoții au început să ne bată timid la uși. Uneori se mai strecoară în câte un calendar cu portretul președintelui, o culegere de psalm ornată cu 3 trandafiri. De Paști, poporul a fost aghezmuit cu bere de baroni locale și a primit ouă roșie în condeiate de colegii lui Adrian Năstase. S-au procopsit și cu broșuri în care în altele fețe de partid au pus gânduri pioase ca să vadă oamenii de unde revine lumina. De Sfântă Marie, activă de partid și de stat, a ocupat bisericile, s-a cățărat până și pe altare. Preoții au citit discursul trimis de Adrian Năstase să-i mâne pe credincioși pe calea cea bună. După 50 de ani de prigoană, complicități, acceptări și tăceri vinovate, era totuși cam mult. Dacă altfel nu se poate, desigur cezarului trebuie să-i se dea ceea al cezarului, dar nu trebuie exagerat. Sigur, biserica trebuie să fie prezentă în viața cetății, dar există și alte căi decât cele atât de multare ale deșertăciunii politicii. Biserica a mai greșit altă dată. E împotriva fire să o mai fac o dată. Altfel, la ce bun un drum care îl duce spre biserică și la ce bun greșelile din care nu învățăm nimic. Niculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La mijlocul emisiunii, principalele titluri din activitatea internațională.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a cerut pedepsirea celor vinovați de tragedia de la Moscova, unde plafonul unui complex de bazine s-a prăbușit, ucigând 25 de persoane. Autoritățile se tem însă că numărul morților va crește. 17 persoane sunt încă date dispărute.
Fostul ministru francez al apărării, François Léotard, a fost condamnat la un tribunal din Paris la 10 luni închisoare cu suspendare pentru finanțare ilegală a unui partid politic și pentru spălare de bani. La 30 ianuarie, Alain Juppé, fost prim-ministru, a fost și el condamnat sub acuzații similare.
Doi militari americani au fost uciși astăzi în două explozii separate în Irak. Între timp, Armata Statelor Unite a confirmat că un civil american a fost ucis și alte trei persoane rănite într-o ambuscadă acum două zile la Bagdad. Victimele făceau parte dintr-o organizație religioasă care activează în Irak.
Armata americană l-a pus în libertate după 9 luni de detenție pe Saadun Hamadi, fostul președinte al Parlamentului irachian în timpul regimului Baas. Hamadi nu se afla pe lista Statelor Unite cu cei mai căutați 55 de irachieni.
O înaltă oficialitate iraniană a negat că autoritățile de la Teheran ascund activități de cercetare specializate în construirea de echipamente capabile să producă material pentru bombe nucleare. Săptămâna trecută s-a relatat că inspectorii ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena au descoperit în Iran proiecte pentru centrifuge de îmbogățire a uraniului, ce nu fuseseră declarate Agenției ONU.
Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, a prezis că orice viitor guvern al Serbiei Muntenegru, în care va fi inclus și Partidul Socialist al fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević, va avea multe dificultăți.
Campania prezidențială din Statele Unite este dominată de două întrebări. Când va rămâne John Kerry unicul candidat democrat și când se vor angaja republicanii și președintele George Bush în cursa propriu-zisă? Victor Eschenazi Moroșan i-a pus aceste întrebări corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Un politician trebuie să știe și când să se retragă, par să spună și spun lideri de partid și consultanți politici democrați, rivalilor lui John Kerry, în special fostului guvernator Howard Dean și senatorului John Edwards. Dinspre tabăra lui Dean, știrile sunt contradictorii. Candidatul susținuse inițial că se va retrage dacă nu câștigă mâine în Wisconsin, unde nu va câștiga probabil, apoi s-a răzgândit, apoi consilieri ai săi au revenit arătând că Dean va rămâne în cursă pentru a ajuta, nu se știe cum, partidul, pentru că azi dimineața se circulă zvonul că șeful său de campanie ar putea demisiona după etapa Wisconsin.
Care este de fapt miza legată de Dean?
Fostul guvernator este cel care inițial a mobilizat și convins baza de stânga a partidului. El ajunsese la un moment dat să obțină, prin contribuții individuale numeroase pe internet, și cele mai multe fonduri. Howard Dean simbolizează încă cel mai viguros mesaj împotriva războiului din Irak. Mulți tineri sunt încă cu el, are organizații puternice în teritoriu. Liderii democrați doresc ca John Kerry să rămână fără adversar în partid pentru a se concentra asupra președintelui Bush, dar pe de altă parte ei nu vor să piardă resursele pe care Dean a reușit să le mobilizeze, pentru că, așa cum există nu puține exemple electorale, de fărâmițarea și antagonizarea opoziției poate profita doar partidul de la putere.
Iar senatorul Edwards își dorește ca Dean să se retragă pentru a verifica dacă o cursă în doi îl poate opri pe Kerry?
Ceea ce pare acum foarte puțin probabil. Dar interesant este că, contrar logicii obișnuite, care spune că ar fi în interesul democraților să decide rapid asupra candidatului, aceștia par să beneficieze de pe urma prelungirii preliminariilor. Ei dețin inițiativa mediatică și supun actuala administrație unui tir retoric din mai multe direcții. Și ca urmare, popularitatea președintelui Bush scade, ceea ce provoacă îngrijorare în cercurile republicane.
Într-adevăr, temele critice la adresa administrației Bush par să domine dezbaterea publică.
Un recent sondaj de opinie ABC News Washington Post arată că 50% dintre americani apreciază prestația președintelui, iar cota sa vizând onestitatea și încrederea a ajuns la 52%, în scădere cu 7% din luna octombrie. Controversa legată de armele irachiene de distrugere în masă a afectat credibilitatea șefului executivului. Interviul lămuritor al domnului Bush de la emisiunea Întâlnire cu presa nu a reușit să calmeze spiritele. În acest context, întrebările legate de serviciul său militar, cu mai bine de 30 de ani în urmă, au contribuit la impresia că administrația a fost prinsă în toată această perioadă pe picior greșit.
Este un interval de timp în care democrații sunt angajați în cursa internă, în partid și au dezbateri, mitinguri de campanie și așa mai departe. Cum încearcă președintele să contracareze această prezență?
Mai ales În ultima vreme, democrații rămași în cursă se atacă mai puțin unii pe alții, concentrându-se asupra domnului Bush. Disciplina mesajului Casei Albe pare să lase de dorit, firește că echipa președintelui creează evenimente și implicit știri, iar domnul Bush și-a făcut un obicei din a se deplasa în diverse state la o săptămână după preliminariile democrate, asta pentru a reechilibra mesajul. Oricât ar putea să pară de neobișnuit în alte spații politice, președintele Bush suferă însă din pricina unui deficit de expunere pe canalele mediatice și faptul că în multe dintre aparițiile sale sau ale principalilor săi consilieri, postura lor este defensivă.
De asta, campania republicană simte nevoia să schimbe viteza.
Unul dintre avantajele cursei de unul singur de la republicani este cel financiar. Președintele a reușit să adune 100 de milioane de dolari, bani pe care în perioada imediat următoare va începe să-i folosească pentru a reechilibra dezbaterea. Deși luată prin surprindere inițial de opțiunea democraților pentru senatorul Kerry, Casa Albă va încerca să profite de faptul că orice politician cu experiență, cum este domnul Kerry, lasă în urmă opțiuni contradictorii care pot arunca o umbră asupra identității sale politice. Ori, argumentul republicanilor este că George W. Bush este un lider solid și un om de acțiune, testat cu succes în timpuri dificile.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan.
La 10 luni de la încheierea campaniei militare din Irak, armele de distrugere în masă nu au fost descoperite încă, după cum bine se știe, nici depozite, nici planuri care să indice unde sau când au fost eventual produse aceste arme. Recent, președintele Statelor Unite George Bush a fost nevoit nu numai să se explice într-un lung interviu despre care vorbea și corespondentul nostru la Washington, dar și să ceară crearea unei comisii parlamentare bipartizane care să analizeze modul în care au funcționat agențiile de informații. În presa americană au apărut deja analize ale serviciilor de informații în perioada premergătoare războiului, care avertizează, de exemplu, că există posibilitatea ca aceste arme să nu fie descoperite. Nu au ajuns astfel de informații pe masa președintelui sau pe masa ministrului apărării? Anthony Cordesman, fost analist de informații secrete în cadrul Departamentului de Stat de la Washington, a declarat Europei Libere că, în primul rând, trebuie să se țină cont de volumul imens de informații, care informații trebuie analizate și triate. Dacă nu poți să reanalizezi toate informațiile care au existat într-un anumit moment și să verifici câte erau credibile și documentate și câte numai speculații, atunci vei găsi întotdeauna, după un eveniment și o analiză, sau mai multe, care interpretau lucrurile corect. Și ai putea spune că dacă toate informațiile erau analizate în această cheie, atunci orice greșeală ar fi fost evitată. Este și motivul pentru care Cordesman avertizează că nu este corect să se dea atâta importanță unor analize post-festum. Într-un interviu acordat Europei Libere, secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, s-a declarat mândru de rolul jucat de acest Consiliu în a ajuta fostele țări comuniste prin ceea ce el numește o școală a democrației. Consiliul Europei a ajutat aceste țări să-și democratizeze instituțiile și să pună în aplicare reforme politice și juridice. A acordat asistență politică, între altele, și la elaborarea noilor constituții.
Walter Schwimmer spune că mulți politicieni din delegațiile fostelor țări postcomuniste la lucrările adunării parlamentare Consiliului Europei au luat contact cu forme deschise de dezbatere și discuții cu care mulți dintre ei nu erau obișnuiți acasă și care i-au ajutat să învețe lecții valoroase despre democrație. Aceste delegații au avut posibilitatea de a se alătura unor blocuri politice ce reprezintă principalele mișcări politice vest-europene, ceea ce i-a făcut să privească diferit lucrurile și, în multe cazuri, a schimbat în bine modul cum activează propriile lor parlamente.
The Council of Europe, through its political atmosphere and this school...
Astfel încât această atmosferă de la Consiliul Europei și această școală, pot să spun pentru politicienii europeni, care învață cum se poate ajunge la un consens, cum se reunesc forțele, sunt foarte importante.
Există voci critice care spun că unii din noi membri au fost admiși prea repede și că alți membri ar trebui suspendați sau chiar excluși pentru că nu respectă standardele pe care au promis să le urmeze. Un exemplu este Rusia, acuzată de atrocități în războiul împotriva separatiștilor ceceni. Ucrainei s-a atras atenția că are o conducere autoritară, îngrădește libertatea presei și măsluiește alegerile, iar Azerbaidjanul a recunoscut singur că are deținuți politici. Walter Schwimmer e de părere însă că e nevoie de înțelegere față de țări care au fost îndemnițate decenii la rând de regimuri comuniste și că mai degrabă încurajarea decât sancțiunile pot ajuta țările care au dosare negative.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Participanții din Republica Moldova la războiul purtat de Uniunea Sovietică în Afganistan au sărbătorit duminică la Chișinău aniversarea 15 ani de la retragerea trupelor din această țară. Soldații sovietici au fost implicați în războiul civil din Afganistan, în care au murit peste 1 milion de oameni vreme de 10 ani. Ce-și amintesc acum foștii soldați aflăm din interviul Ilonei Spătaru cu Oleg Triboi, veterana războiului din Afganistan.
Atunci când ai ajuns la destinație și ți-ai dat seama că ești la război, care a fost primul gând care ți-a venit în cap?
La 18 ani mari gânduri nu erau, că trebuie să plecăm, trebuie să ajutăm revoluției, poporului afgan, în lupta cu dușmanii.
De fapt, știai împotriva cui lupți?
Dușmanii erau cei care nu se supuneau regimului statal. Nu știam, practic, că e război civil. Noi suntem de partea puterii statale. Și știam că oponenții, adică, sunt sponsorizați, sunt învățați de fostele țări capitaliste.
Oponenții erau talibanii?
Talibanii, puștunii.
Care a fost cel mai groaznic moment pentru tine în Afganistan? Mă rog, războiul este război. Trebuie să și ucizi.
Eu cred că mare, mare alegere n-am avut. De moment când mor prietenii tăi, da? Care, nu știu, jumătate de oră, o oră în urmă am mâncat cu ei din aceeași cașă. Psihologic, pentru a supraviețui, era evident normal să te poți apăra. Era nevoie de apere.
Câți prieteni ți-ai pierdut în războiul din Afganistan?
2 prieteni, foarte apropiați. Asta a fost cel mai dureros.
Cum reușeai să treci peste asta și să mergi înainte?
Nu eram singur.
Atunci credeai că lupți pentru o cauză dreaptă?
Da, atunci credeam și cred și acum. Că nicăieri în lume nimeni nu trebuie să facă cu rău o viață mai prosperă. Dere Curie ies acum și din faptul că au trecut deja 15 ani când au fost retras trupele și până în ziua de azi luptă. Ei între ei.
Din câte știu eu, supraviețuitorii războiului nu aveau dreptul să dea detalii despre luptele din Afganistan.
Am dat un fel de semnătură pentru noi dezvălui operațiunile, dar ce au fost acolo.
Despre ce nu aveați dreptul să vorbiți?
În ce loc, când a fost, ce a fost, ce participări au fost, pe cine am luat prizonieri. Era strict interzis. Cred că puteau și să ne închide pentru treaba asta.
Tu ai fost și în războiul de pe Nistru. Ce te-a învățat pe tine cele două războaie, cel din Afganistan și cel din Transnistria?
Dacă personal pentru mine, luăm partea pozitivă, da? Bărbătească. Nu știu, patriotică, poate. Adică ne-am sacrificat cu ce am putut. Obișnuitor rămâne un singur lucru. Cum și acolo, în Afganistan, așa și aici. Am fost pur și simplu folosit ca carne de ton.
Oleg Triboi, veteran al războiului din Afganistan și din Transnistria, în dialog cu Ilona Spătaru. Doamnelor și domnilor, la încheierea emisiunii, repetăm principalele titluri. Procesul Mineria din 1990 a fost suspendat pentru că ancheta este incompletă, a decis azi în Alta Curte de Casație și Justiție. Acțiunea Populară a cerut la CNSAS informații referitoare la presupusa activitate de poliție politică a lui Traian Băsescu. Lia Roberts a anunțat că va candida ca independent la președinția României. PNL și PD vor trimite Congresului Puterilor Locale și Regionale din cadrul Consiliului Europei o scrisoare în care vor informa autoritățile europene despre politica PSD de racolare a membrilor opoziției. Președintele Vladimir Putin a cerut pedepsirea celor vinovați de tragedia de la Moscova, unde plafonul unui complex de bazine în Noț s-a prăbușit ucigând 25 de persoane. Autoritățile se tem însă că numărul morților va crește, 17 persoane fiind încă date dispărute. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Ileana Giurchescu și Lucia Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră. Până atunci însă, nu uitați la ora 21 un buletin de știri și programul Ora Moldovei.